Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 жніўня. Нашыя тэмы. Цімановская спадзяецца працягнуць спартыўную кар'еру ў Польшчы. У палітвязня Сцяпана Латыпава ў судзе быў нервовы зрыў. У маладзешні пачаўся суд над шматразовым чэмпіёнам свету Аляксеем Кудзіным. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кристина Тимановская спадзяецца протягнуть спортивную карьеру у Польши и разлишивая, что Олимпиада у Токио не опошняя у яе жыцці. Про гэта яна заявила 5 жніўня на пресс-конференции у Варшаве, куды напярэдадні прилетела з Японии.
Это были долгие 5 лет подготовки, пришлось очень многое пережить, травмы и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры, я рассчитываю еще как минимум на 2 таких старта, поэтому... Буду делать все максимально возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить дальше свою карьеру.
Спортсменка подкреслила, что не думала про политический притулок. Поводле яе слов, выбрать Польшу допомагали батьки. Яны сказали, что это найлепший вариант, покольки смогли приезжать до яе. Муж Кристины Тимановской приедет у Польшу уже сегодня.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
5 жніўня у палітвязня Сцяпана Латыпава у судзе быў нервовы зрыў. Здарылася гэта, калі праслухоўваліся запісы тэлефонных размоў, якія спецслужбы рабілі з чэрвеня 2020 года. Падчас праслухоўвання аднаго з аўдыёзапісаў размовы Латыпава з калегам ён не вытрымаў і кінуўся да кратаў з крыкам: «Пачвары, што вы робіце?» Пры гэтым палітвязень быў прыкаваны кайданкамі да канваіраў, яго адразу паклалі на лаву, каб супакоіць. Усім прысутным сказалі пакі залу, родные Латыпова плачучы вышли у коридор.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Натуралізаваных беларусаў змогуць пазбаўляць грамадзянства РБ за экстрэмізм. Гэта вынікае з указу нумар 302, які падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Указ прадугледжвае страту беларускага грамадзянства натуралізаваных асобаў за ўдзел у экстрэмісцкай дзейнасці або прычыненне цяжкай шкоды інтарэсам Беларусі і працэдура спынення разгляду заяў аб набыцці грамадзянства ў выпадках, прадугледжаных названым законам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 4 жніўня польскія памежнікі затрымалі на мяжы з Беларусю 62 нелегальных мігранта. 50 нелегалаў былі грамадзянамі Ірака, 10 – Ірана і 1 – Камеруна. Іх змясцілі ў лагеры для бежанцаў. Сярод іх 41 мужчына, 8 – жанчын і 13 дзяцей, паведамляе прэс-служба памежнага ведамства. Таксама затрымалі грамадзяніна Украіны, які прыехаў па некалькіх чалавек, каб дапамагчы ім нелегальна перайсці мяжу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сваякі загінулага на літоўска-беларускай мяжы мігранта ці людзі, якія выдаюць сябе за яго, прыехалі ў Беларусь. Іх паказалі па Дзярж-ТБ. На відэа мужчына, падпісаны як брат забітага Алі Хусейн Харыс, кажа, што прыехаў, каб даведацца, за што латышскі памежнік за што латышскі памежнік забіў яго брата. Раней у тэлеграм-чаце, прысвечаным рэлакацыі іракцаў у Еўрасаюз праз Беларусь, былі апублікаваны звесткі мужчыны, які загінуў на беларуска-літоўскай мяжы. Яго завуць Джафар Хусейн Юсуф Аль-Харыс, яму было 39 гадоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.